Krievijas militāro lidmašīnu regulārā parādīšanās tuvu Baltijas valstu robežām NATO uzmanības lokā jau ir ilgāku laiku, taču tagad alianse vērš uzmanību uz faktu, ka Krievijas militārie gaisa kuģi, lai arī kursē pie Baltijas virs neitrāliem ūdeņiem, taču tik un tā rada ļoti bīstamas situācijas civilajām lidmašīnām, kurām nav informācijas par to atrašanos tuvumā. To šodien Briselē uzsver NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
So what we have seen is increased Russian military activity along NATO.
Mēs vērojam ar vien lielāku Krievijas militāro aktivitāti pie NATO robežām, īpaši gaisa telpā. Šogad ir bijuši vairāk nekā 400 NATO mēģinājumi pārtvert Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj alianses gaisa telpu. Un tas ir par 50% vairāk nekā aizvadītajā gadā kopumā. Baltijas reģionā šo gadījumu skaits īpaši ir palielinājies. Krievijas aktivitātes parasti notiek starptautiskajā gaisa telpā, līdz ar to netiek pārkāpti starptautiskie nosacījumi, taču tās dažkārt ir diezgan agresīvas. Krievijas lidmašīnas lido tuvu mūsu robežām, ļoti tuvu NATO kuģiem, un to visu veids neizpaužot lidojuma plānus, neieslēdzot brīdināšanas sistēmu un nesazinoties ar civilo gaisa satiksmes uzraudzības kontroli. Tādēļ es aicinu Krieviju īstenot šos lidojumus daudz atbildīgāk, caurspīdīgāk, pārredzamāk, kas palīdzētu novērst iespējamos incidentus un negadījumus.
Par civilo lidmašīnu drošību Baltijas jūras reģionā ieinteresējies arī bijušais Igaunijas ārlietu ministrs, tagad Eiropas parlamenta deputāts Urmas Spaets, kurš min visus arī NATO ģenerāls sekretāra piesauktos praktiskos iemeslus, kas Krievijas lidmašīnu noslēpumā tīto un nebrīdināto lidojumu dēļ rada briesmas civilajiem gaisa kuģiem. Urmas Spaets.
We have had now a few weeks ago. It was also, I guess, publicly reported.
Pirms dažām nedēļām ziņoja par incidentu, kas noticis tuvu Kopenhāgenai, kur Krievijas militārā un pasažieru lidmašīna izrādījās ļoti tuvu viena otrai. Iemesls tam bija, ka šī Krievijas lidmašīna civilajiem lainerim un citiem gluži vienkārši nebija redzama. Uzskatu, ka tā ir anomālija, ka mūsu gaisa telpā ir lidmašīnas bez kontroles. Tas būtu tas pats, kā neredzamas automašīnas uz lielceļa.
Paets tagad rosina jauna likuma ieviešanu, kas stingrāk uzraudzītu Eiropas gaisa telpu.
Manuprāt, tam ir jāmainās un ir jārod izeja. Jūtu, ka ir jāmaina starptautiskās avio vienošanās. Varbūt esmu pārāk optimistisks, bet uzskatu, ka ir jābūt jaunam regulējumam, kas liedz militārajām lidmašīnām ienākt Eiropas gaisa telpā nemanītām, izvairīties no komunikācijas bez brīdinājuma sistēmām. Es tiešām ceru, ka cilvēki apzinās risku un būs izmaiņas, pirms kas būs noticis.
Urmas Spaets par šo situāciju ir nosūtījis vēstuli Eiropas komisijai, lūdzot sniegt atbildi par to, kā komisijas eksperti redz šo problēmu un kā to būtu jārisina. Tas, kā saka Paets, ir pirmais solis, kam sekos nākamajā arī Eiropas parlamentā, un viņš norāda, ka jau tagad apzinās, tas nebūs viegli, īpaši Krievijas pretreakcijas dēļ, kā arī iekustināt un panākt, lai mainītos jau spēkā esošas starptautiskas saistības. Ines Strasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.